Na letošním festivalu Jeden svět se promítal film slovenského režiséra Tomáše Krupy Dobrá smrt. Je to příběh 72-leté Žanet, která trpí dědičnou svalovou dystrofií, nemocí, kterou současná medicína neumí vyléčit. U své matky viděla, jak nemoc postupuje a jak vypadá závěr života, a tak se rozhoduje odejít ze světa ve chvíli, kdy je ještě schopná sama o sobě rozhodovat. Odjíždí do Švýcarska, kde je eutanázie, na rozdíl od Británie, kde Žanet žije povolená. Filmaři sledují poslední 3 měsíce života této ženy a kamera ji doprovází až do úplného konce. Téma otevírá řadu otázek, na které budeme v dnešních hovorech hledat odpovědi s režisérem snímku Tomášem Krupou. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Večková přeje dobrý poslech.
Hovory.
Pane Krupo, kdy vás poprvé napadlo, že chcete točit film o eutanázii?
Ja sa musím priznať, že som film o eutanázii nechcel vôbec točiť. A mňa vlastne smrť ako taká ani nezaujíma, pravdu povediac. Smrť je pre mňa zaujímavá vtedy, keď nám poskytuje iný pohľad na život, keď nás nutí pozerať sa na život z inej perspektívy. A môj pôvodný koncept, ktorý som ako režisér filmu mal, zahrňal viacero pod téma nielen eutanáziu. A téma eutanázie sa nám naskytla ako jedna z potém vďaka novinárom na Slovensku, ktorí spracovali predstaviteľov neziskovej organizácie v Nemecku, kde zhodou okolností pracoval Slovák, mladý muž menom Jakub. A oni v Nemecku vykonávali túto pomoc pre nevyličiteľne chorých občanov. A ocitli sa v situácii, kedy ich novým zákonom kresťanskí demokrati postavili mimo zákon. Nám to prišlo zaujímavé, pretože sa táto organizácia na čele s tým mladým Slovákom Jakubom vo funkcii manažera ocitli mimo zákon a boli ochotní bojovať a odvolať sa na ústavný súd, pretože pociťovali zodpovednosť voči občanom v Nemecku a chceli vybojovať tieto práva pre ľudí naspäť. Nám to prišlo zaujímavé a chceli sme zahrnúť príbeh Slováka Jakuba do nášho filmu, zoznámili sme sa s ním a on nás so sebou vzal do Amsterdamu, kde sa konala v roku 2016 celosvetová konferencia o eutanázii. A tam nás oznámili s doktorkou Erikou Preissig, ktorá vedie švajčiarsku kliniku v Bazileji. A bolo nám zrejme, že je tu jedinečná príležitosť venovať sa téme eutanázie a rozhodli sme sa pre ňu hlavne preto, že pre mňa osobne reprezentuje veľmi silným spôsobom tému slobody, osobnej slobody.
Poďme tedy k samotnému príbehu Žanet. Jak ste Žanet našli?
Musím povedať, že Žanet si našla nás, nie my ju. Keď sme sa zoznámili s doktorkou Erikou Preissig v Amsterdame a ponúkol som jej formu spolupráce, tak jej odpoveď bola najskôr zamietavá, pretože trpí nedostatkom času a filmovanie by bolo pre ňu príliš veľkou záťažou. Ponúkla nám jediné možné riešenie, ako by sa do takéhoto filmového projektu mohla zapojiť, a to je tým spôsobom, že by sme sledovali nejaký jej prípad. A ja som nečakal, že by bola takáto možnosť pre nás ako pre filmárov, že by nám niekto umožnil vojsť do súkromia a sledovať človeka na jeho konci, ktorý učiní takéto rozhodnutie do takej intimnej miery, ale pani doktorka navrhla, že nechajme to na tých pacientov. Že by ona jednoducho informovala a kontaktovala pacientov, ktoré v danom roku má, a necháme to na ich vôli, či sa ozvú a budú mať motiváciu spolupracovať na filmovom projekte. Ja neviem, koľka tým pacientom pani doktorka Preissig poslala môj osobný e-mail, ale zhruba asi po 3 mesiacoch som dostal e-mail od Angličanky Janet Butlin, že je pacientkou doktorky Eriky Preissig vo Švajčiarsku a má u nej o 3 mesiace termín a je pripravená zdieľať svoj príbeh a osud pre film.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Žaneta je velmi sympatická žena. Ve filmu říká, že se téměř rok rozhodovala k tomu, jak ukončí svůj život, a v těch posledních měsících, které dokumentujete, toto své rozhodnutí oznamuje svým dětem, ale také přátelům, kteří se s tím vším musí vyrovnat docela rychle. Je to pro ně těžké akceptovat, zvlášť pro ty děti je to hodně těžké. Jak vy jste to vnímal během natáčení, právě tyto vztahové vazby s přáteli a s dětmi?
Janet Butlin bola osoba, ktorú v jej prostredí, jej rodina a jej priatelia silne rešpektovali. Mala takú povahu a vychovávala aj svoje deti k tomu, aby mali liberálne názory a slobodné postoje, a sama také postoje a názory aj v živote mala. Janet Butlin učinila svoje rozhodnutie po dôkladnom zvážení. Tá choroba, ktorú ona mala, svalová dystrofia, sa aj v ich rodine vyskytovala už predtým, trpela na toto ochorenie jej matka, pravdepodobne aj niekto ďalší v rodokmeni, ale Janet Butlin bola prvá, ktorej diagnostikovali túto chorobu a pomenovali ju. Z toho dôvodu sa v rodine boli zvyknutí rozprávať o konečnosti života a o smrti.
Nicméně, v tom filmu je vidět, že pro ty blízké a pro ty děti, jakkoliv byli vychováváni k respektu a k tomu akceptovat druhého, to je tam také patrné, tak přijmout to jako volbu své matky bylo velmi náročné, abych si skoro troufla říct, že to nepřijali. Že to museli akceptovat, ale že vnitřně nestáli na straně své matky v tom rozhodnutí.
Já si myslím, že je to vlastně přirozená reakce, protože keď si představím, že by se něco podobné udělalo v mojej rodině, že by ma moja mama alebo otec, aj napriek nevyličitelné chorobe, na kterou neexistuje liek alebo liečba, požiadali o to, aby som ich v tomto podporil, keby sa tak rozhodli, že chcú dobrovoľne ukončiť svoj život, tak by to určite bolo ťažké aj pre mňa, pretože sme prirodzene zvyknutí reagovať a rozmýšľať mierne sobecky. My rozmýšľame spôsobom takým, že sa pýtame sami seba, čo si tu počnem bez teba, bez matky alebo bez otca. Že je to nájsť v sebe tú podporu a bezhraničnú podporu v takomto rozhodnutí je pre každého človeka mimoriadne ťažké. Ja to považujem osobne a bol som toho svedkom za najvyššiu formu lásky, a ten chorý človek, ktorý takéto rozhodnutie učiní, vám môžem povedať, že netuží po ničom inom ako po podpore, a to je vlastne pre neho dôležité. Nie veškerá konfrontácia alebo obhajovanie sa so svojimi najbližšími, so svojou rodinou, je pre neho vlastne fyzicky a psychicky vyčerpávajúce. A tie deti, Simon a Bridget, boli s tým konfrontovaní počas života. Obidvaja formulujú svoje postoje v tom filme a syn to berie z istého uhlu pohľadu priateľnejšie, pretože sám zdedil po matke svalovú dystrofiu. V tom príbehu ich rodiny je rozhodnutie jeho matky akýmsi predobrazom, možno to, čo ho v budúcnosti čaká, jeho vlastným osudom, a má preto ako keby z tohto uhlu pohľadu viac pochopenia ako napríklad sestra Bridget, ktorá je zdravá a mala možno pre matku trochu menej pochopenia a snažila sa ju presvedčiť a aj jej poskytnúť vlastne motiváciu na to, že by sa o ňu začala viacej starať a že by sa pokúsila zo všetkých síl urobiť jej život dôstojnejším. Ale nakoniec obidvaja museli pochopiť a nájsť v sebe to pochopenie pre rozhodnutie jej matky a dať si s tým rozhrešenie, byť s tým šťastný, keď videli, že je to jej jediné prianie toho najbližšieho človeka, ich matky.
My v tom filmu vidíme Janet v krásném domě se zahradou, uprostřed přátel, kteří mají rádi. Děti sice často nenavštěvují, syn žije v Americe, dcera daleko. Nicméně, všechno to vypadá tak jako vztahově v pořádku. Ale já jsem z toho přesto měla dojem, že velkým tématem tady je samota. A že samota a osamocenost hraje v tom jejím rozhodování o životě a smrti velkou roli. A někde pod tím vším jsem cítila strach z bezmoci v samotě. Jak jste to vnímal vy?
Já si myslím, že Janet určitě cítila jistou formu bezmoci, ale souviselo to aj s tím, že Bola to človek, ktorý nechcel pripustiť to, aby sa o neho starali druhí. Bola to človek, ktorý chcela byť samostatná.
Proč to nechcela pripustiť?
Asi to nejakým spôsobom vyplývalo z jej osobnosti, z jej povahy, ale nemyslím si, že jej rozhodnutie vyplývalo z toho, že by necítila dostatočnú starostlivosť od svojej rodiny. Janet nebola človekom, ktorý by bol sám. Janet bola obklopená mnohými priateľmi, susedmi, mala láskyplné prostredie okolo seba a počas celého života, keď o svojom živote rozprávala, tak rozprávala o ňom ako o šťastnom živote. O živote, v ktorom netrpela žiadnym nedostatkom, ani hmotným, ani nehmotným, ale proste pocítila, že svoj život ako keby naplnila a nechcela pripustiť to, aby všetky tie spomienky, ktoré na ten šťastný život nazbierala a mala aj so svojou rodinou a priateľmi, sa stali minulosťou a zákerná choroba a to neznesiteľné utrpenie, do ktorého tá choroba nevyhnutne ju uvádzala, by toto všetko zatemnila. Janet z nejakého dôvodu pociťovala jednoducho potrebu učiniť to v tomto čase a myslím si, že jeden z tých hlavných momentov bolo, že nechcela svoj osud vložiť do rúk nikoho, ani svojich detí. To znamená, že keby Janet zostala ďalej žiť, možno rok alebo dva, tak choroba a jej progres by ju učinil ako keby nesebestačnou a nie len v tom zmysle, že by stratila istú dôstojnosť, na ktorú my sme zvyknutí, ako je hygiena alebo voľný pohyb a tak ďalej, ale vlastne formulovať aj svoj názor. To znamená, že možno o rok neskôr, a to bola istota, by nemohla formulovať svoju voľbu, svoje želanie, napríklad dobrovoľne ukončiť svoj život a bola by závislá na svojich najbližších a ten osud by bol v ich rukách, či by rešpektovali alebo nerešpektovali jej rozhodnutia, vzali ju potom do Švajčiarska alebo tak ďalej. Takže ona naozaj mala silnú túžbu byť v tomto sebestačná a mať svoj osud pevne v rukách a v tomto zmysle nevložiť ho do rúk niekoho ďalšieho.
Mluvili ste spolu niekde o strachu?
Janet bola až mrazivo a racionálne vyrovnaná so svojou voľbou a nebadal som na nej žiaden strach ani zo smrti a ani pochybnosti o tom, že chce dobrovoľne ukončiť svoj život. Ona celou svojou bytosťou, každou bunkou vyžarovala to, že je to jej jasné, absolútne racionálne zhodnotené rozhodnutie, ktorému venovala veľké množstvo času behom mnohých rokov. Nebolo to rozhodnutie, ktoré by učinila behom niekoľkých týždňov alebo mesiacov. A nakoniec tak funguje aj samotný ako keby proces posudzovania žiadosti od švajčiarskych lekárov, že vám nevyhovejú i hneď. Švajčiarskí doktori postupujú takým spôsobom, že vašu žiadosť preverujú a opakovane vás vyzývajú k tomu, aby ste formulovali svoje želanie. To znamená, že Janet bola aj od doktorky Eriky Prajesik opakovane v priebehu jedného roka vyzývaná k tomu, aby formulovala svoje želanie a pokiaľ by pocítila akúkoľvek pochybnosť nad jej rozhodnutím, je pravdepodobné, že by buď jej žiadosť odložila alebo celkovo neschválila.
Právě paní doktorka Erika Prajsik je takovou další výraznou postavou toho vašeho filmu. Přibližte nám její příběh.
Doktorka Erika Prajsik bola vychovávaná v silne kresťanskej rodine, ktorá nepripúšťala niečo také, ako siahnuť si na svoj život akýmkoľvek spôsobom a pracovala 25 rokov v paliatívnej medicíne. To znamená, že väčšinu svojho života strávila tým, že ľuďom zachraňovala život. Prešla si svojou osobnou skúsenosťou, kedy sama to nečakala, v jej rodine otec ochorel nevyliečiteľnou chorobou a niekoľkokrát sa pokúsil zjať si svoj život. A keď bola konfrontovaná s tým, aký je to vlastne pre toho jej otca, aj pre ňu ako dcéru a jej sestry a pre celú rodinu vlastne horor, ocitnúť sa v takýchto dramatických situáciách, začala prehodnocovať svoje postoje ako doktorky a začala uvažovať nad tým, čo je vlastne lepšie. Jej otec prejavil veľmi presvedčivo to, že chce svoj život ukončiť a pokúsil sa o to drastickými spôsobmi. A to ju primelo uvažovať o tom, akým spôsobom pomôcť svojmu otcovi civilizovane a dôstojne a hlavne bez utrpenia nielen jeho, ale aj utrpenia rodiny. A bol to vlastne prvý prípad, ktorý ona ako lekárka, ako poskytovateľka dobrovoľného ukončenia života vykonala. na žiadosť svojho vlastného otca, kedy posúdila, že vlastne je to najláskyplnejší spôsob od nej ako dcéry aj doktorky svojmu otcovi pomôcť, ktorý ju o to bezvýhradne žiadal, a ona si uvedomila, že nie je asi lepšieho východiska ako to, že jej otec odíde z tohto sveta pokojne, možno po dúšku dobrého červeného vína a v jej náručí a vlastne v spánku. A aj pre tú rodinu je to moment, ktorý sa dá nazvať dobrou smrťou. A po tejto skúsenosti, ktorú doktorka Erika Preissig mala, sa ocitla vlastne na tom druhom brehu. To ale neznamená, že by prestala mať vieru v paliatívnu starostlivosť. Doktorka Erika Preissig naďalej funguje ako praktická lekárka, naďalej lieči pacientov, ale zároveň vedie aj kliniku, kde pre pacientov, ktorým už nedokážu nejakým spôsobom pomôcť, poskytujú aj takúto formu pomoci.
Vy ve svém filmu sledujete příběh Jeanette až do poslední chvíle, dalo by se říci až do posledního dechu. Jaké to bylo, když odešla? Co jste cítil jako režisér v tu chvíli?
Bolo to nesmírně náročné, protože jsme se s Jeanette Butlin počas toho procesu stali velmi dobrými přáteli. My jsme velmi skoro a velmi přirozeně prešli tu hranicu protagonista a filmár. Tak nejakým spôsobom to nadstavila samotná Jeanette od prvého momentu, kedy sme ju navštívili, že k nám pristupovala veľmi priateľsky a uvítala nás vlastne úplne v prvom momente, kedy sme sa s ňou zoznámili v jej spálni. A to určilo aj náš ďalší vzťah, že k nám pristupovala s otvorenou mysľou aj náručou a rozprávali sme sa spoločne na úrovni priateľskom o veciach, ktoré nás zaujímajú, a väčšinou to boli veci o živote, o filozofii, o kultúre. A málo sme sa vlastne bavili o smrti ako takej. Jeanette tento svet opúšťala, pretože to pociťovala za nevyhnutné a najdôstojnejšie, čo môže učiniť, ale opúšťala tento svet s takým asi ťažkým srdcom, pretože mala rada život, veľmi sa zaujímala o to, ako sa svet vyvíja, čo sa v ňom deje, a sama hovorila, že nevie, či život bude ďalej pokračovať, ale že by bola nesmierne šťastná, keby pokračoval a ona by naďalej mohla sledovať, ako pokračuje život na Zemi. A o takýchto veciach a filozofických sme sa častokrát rozprávali a prirastla nám za tie 3 mesiace svojho života k srdcu. Jej bolo na istej úrovni veľmi príjemné stráviť s nami čas, pretože ako filmári sme formulovali svoj postoj a vyjasnili sme hneď na začiatku, že pre film nie je dôležité, ako sa nakoniec rozhodne. Ja ako filmár som hneď z počiatku jej povedal, že v tomto sa musí cítiť slobodne a nikdy nesmie ani na chvíľku uvažovať o tom, že má záväzok voči k filmu. A keď sa kedykoľvek rozhodne aj v poslednej chvíli, že nechce podstúpiť eutanáziu, tak pre film to nie je žiadna katastrofa a bude to mať stále svoju výpovednú hodnotu. A náš vzťah sa týmto uvoľnil, pretože mnohí jej priatelia alebo príslušníci rodiny ju pri každom stretnutí s tým konfrontovali, s jej rozhodnutím, a musela sa neustále obhajovať. A to ju fyzicky a psychicky vyčerpávalo, ale s nami ako filmovým štábom, ktorý sme sa k tomu vlastne nevyjadrovali, lebo nám to neprislúchalo, a zároveň sme vyjadrili svoj otvorený a uvoľnený postoj k tejto veci, sa cítila príjemne a nemusela sa obhajovať alebo nás o niečom presviečať. A toto umožnilo vlastne zrod priateľstva na veľmi osobnej úrovni. A keď to jej rozhodnutie sa stalo témou dneška, že to malo byť dnes, tak sme si ako filmári poplakali, úprimne povedané. Bolo nám to ľúto, pre mňa to bol pocit, ako keby som mal sa rozlúčiť so svojím dobrým priateľom a možno aj niečím viacej ako dobrým priateľom. Ale bola tam akási istá forma zodpovednosti a toho, že sme vedeli, že to je jej želanie, poznali sme jej motiváciu to dotiahnuť do konca a byť silný a vlastne ako keby sa možno aj schovať za tie kamery aj sami pred sebou a zachovať sa ako profesionáli. A úplne plne to na nás doľahlo, až keď Jeanette nás opustila a my sme na tomto svete zostali ako keby sami a bez nej. A boli to pre nás ťažké hodiny a ťažké chvíle, kedy sme možno aj potrebovali podporu a psychickú pomoc od švajčiarskych lekárov. Bola to osobná strata.
Měl jste pocit, že toto je dobrá smrt?
Bol som absolútne presvedčený o tom, čoho som bol svedkom, že je to dobrá smrť. Jeanette Butlin zomierala s veľkou úľavou a s badateľným úsmevom na tvári a aj nakoniec na členoch jej rodiny bolo cítiť, že dochádza k istému spoločnému rozhrešeniu a že takto to malo byť a všetko, čo by sa stalo proti jej vôli, a by celú situáciu len priťažilo a sťažilo. Ja si myslím, že to bola dobrá smrť a napriek tomu, že som do toho projektu vstupoval s svojim liberálnym a jasne formulovaným postojom k tejto téme, som ho nemal dôvod zmeniť.
Jednou ze základních otázek toho filmu je, zda máme život ve své a zvlášť konec svého života ve svých rukou. Máme, podle vás?
Já jsem tuto otázku vám formuloval a chcel jsem na ňu nájsť odpověď a musím povedať, že nedospel jsem do toho štádia, kedy by som mohol jednoznačně potvrdiť, že vlastním svůj život alebo on vlastní nás, ale môžem povedať, že by som veľmi chcel, aby to tak bolo, aby som ja vlastnil svoj život. A musím povedať, že stále mi to nejakým spôsobom uniká a dostávam od toho života častokrát dôkazy, že mi život nepatrí. Alebo nie, že mi nepatrí, že ho nevlastním tak celkom. Že o nás rozhoduje niekto iný častokrát. O našich osudoch, o našich prianiach a o našej životnej ceste častokrát rozhoduje niekto iný.
Jak vás tento příběh Žanet, kdy jste ji doprovázel vlastně ve finále jejího života, všechny ty rozpravy o životě, které jste vedli, o kterých jste mluvil, jak to změnilo váš život a váš pohled na život?
Bezprostředně po nakrucení jsem nepocitoval žádnou změnu o svojom zmýšlení alebo v postoji k životu alebo vůbec nějaký dopad, který by to na mě mohlo mať. Ale prešiel nejaký čas od nakrúcania, máme v tejto chvíli 2 roky a musím povedať, že tá zmena je badateľná, že ma to zmenilo na viacerých úrovniach v mojom živote, že to ako keby zmilo niektoré strachy, ktoré si človek vytvorí vo svojom vnútri a možno mám aj väčší nadhľad nad životom. Janet Butlin, keď som sa jej pýtal v posledných dňoch, a že vlastne k akému poznaniu v živote prišla, tak povedala, že k jednému a vlastne k dvom celkom určite. To prvé je, že za každých okolností, ktoré nás v živote postretnú, by sme si mali byť schopní udržať nadhľad a pokiaľ možné aj zmysel pre humor. A tá druhá vec, ktorú považovala za dôležitú, bolo, že pokiaľ nás v živote naši blízki, naši priatelia, rodina žiadajú o náš čas, tak by sme im ho mali venovať, že je to veľmi dôležité, lebo ten čas sa už nikdy nevráti naspäť. Ja osobne som od nej dostal v posledných momentoch jej života dobre mienenú radu a vyzvala ma k tomu, aby som sa nebal v živote urobiť viaceré záväzky. Každému z nás z filmového štábu venovala Janet nejakú radu na takej úrovni, do akej sa jej podarilo nás poznať. Mňa asi poznala do tej miery, že mi potrebovala toto povedať. Že asi do mňa cítila, že mám k životu akúsi rezerváciu alebo opatrnejší postoj a vyzvala ma k tomu, aby som sa nebal učiniť záväzky smerom k druhým ľuďom. Že ma to nepripraví o slobodu, ako som si myslel. A toto všetko do mňa preniklo až po nejakom čase a dnes môžem povedať, že som o niečo iný človek, ako som bol na začiatku toho nakrúcania. Ale neprebehla tá zmena okamžite.
Říká Tomáš Krupa, režisér filmu Dobrá smrt, ktorý byl hostem dnešných hovorů. Terezie Bečková přeje príjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.